2007 ýyly geçirilen saýlawlarda Gurbanyly Berdimuhammedow halka ýüzlenip şeýle wadalar beripdi.
Ýurtda bilimli nesil ýetişdirmek üçin terişdan hem güýjümi aýyrmaryz. Men ýaşlarymyz bilen bilim berilişine düýüp özgertmeni geçirmek wagty geldi diýip hasap edýän.
Geçen 4 ýylyň dowamyna ýurtyň bilim pudawyna geçirilen reformalaryň netijesinde Türkmenistanyň orta mektepleri 9 ýyllykdan 10 ýyllyga geçirildi. Ýurtyň orta bilim möhletiniň ortaça halkara kadrlaryna laýyk getirilmegi bolsa, Türkmenistanly ýaşlaryň daşa ýurtlara gidip okamak mümkinçiliklerini artdyrdy. Ýurdun içine okamak mümkinçilikleri ýaşlaryň takminan 4%-ine bar. Mutal üçin geçen ýyl Türkmenistanyň 17 ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň jemi sany 3480 adamdan ibaret boldy. Şol 2010-njy ýylda ýurdun orta mekteplerini tamamlaýan ýaşlaryň sany orta 100 mingden hem geçýär. Üstesine ýaşlaryň öz ýurduna bilim almagyna korrupsiýanyň gatuly pätelçilik döredýänini Türkmenistanyň ýaşajyçylary gurrun berýärler. Habarçyma Sortana Çelova bilen söhbetdeş bolan denan technikuma girme üçin gyzyndan 500 amerikan dollaryna barabar paranyň soralanyny bilim pudawyna gyýyp paraxorlugyň çağalarda okap bilim alan näle okaman para beren okuwny dowam etdirip bilýär diýen düşünjäni döredip ýaşlara ahlak taýdan yarama täsir edýänligini, olaryň okuwa bolan höwesini öçürýänligini gurrun berdi.
Para akınna isek çağalar yigrençilin qaraya. Tep desen bizim zehinimiz koymalmi, zehinimiz şeydik qalmalmi. Para verip dip çağa yigrençilin qaraya doğrusun doğru etcik. Yukurda kadınla nire teretcik. Yaşına geleceğine teretmen, bilimle teretmen nire qaraya kadip. Çağlar yigrinç duruyo.
Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça indiki ýyl ýurtda prezidentlik saýlawlary geçirilmeli. Häzirki prezident saýlawçylaryň seslerini gazanar ýaly ýurtda näme edilmeliligini sowalmada raýatlaryň köpsi onuň şahsyýet kultuny dikeltmegi bes edip ýurtda korrupsiýaga garşy aýgytly göreşiň ýlan edilmeginiň zerurdygyny aýtdylar. Biziň Lewapda habarçymyz Osman Halif hem bu mesele bilen bagly raýatlar bilen söhbetdeş bolup bize şeýle maglumat berdi.
Meniňçe bir gün beş bolýan adamlaryň döwlet howpsuzlygyna iň bir uly ziýan ýetirýän zat korrupsiýa diýerler. Korrupsiýanyň gaýtyny göreşdirmese şonu bir düýünden ýok edip bolmaýar. Yani, bir ýerde şonu azaltmasa korrupsiýa garşy göreş ýaz döwründe dönem gowuşda kaýdyr. Adamlaryň aýtdy ýene bir zat men üçin diýen neşetesi garşy göreş boýunça döwlet komiteti bardy. Korrupsiýa garşy göreş bardaky döwlet komiteti ýok diýdi adamlar.
Transparency International Gramatynyň berýän maglumatlaryna paraxorlugyňa garşy göreşmek üçin ýurtda erkin metodatyň ösen grajdan jemgyýetiniň bolmagyna zerurdygy aýdylýar. 4 ýyl mundan öňki Gurbanyly Berdimuhammedow erkin metodata hem ýurdun içinde ýol berilejekdigini wada berip şeýle diýipdi.
Biziň içeri siýasatymyz hem baş maksadymyz halkymyzy gowy ýaşatmak, ýurtda demokratiýany, adam hukuklaryny, söz we pikir azatlyklaryny berjä eder.
Ýöne häzir Türkmenistanda paraxorlyk we korrupsiýa ýaly meseleler ýurdun habar terişdelerine köp gozgulmaýar. Ýurtda grajdan jemgyýetiniň ösülmegi urna hem Türkmenistanda hereket edilmeýär. Gaýtam UNDP ýagny Birleşen Milletler Romatynyň ösüş programmasy ýaly halkara idaralarynyň hökümeti degişli bolmadyk guramalary açmak üçin grant alýan aktivistleriň ýazarlanýany baradaky maglumatlar bize gowşýar. Hukuk goraýjy aktivist Türkmen Helsinki fondynyň ýolbaşçysy Täçgül Bekmedow korrupsiýadan ýurdun milli howpsuzlygyna howp awanýany bilen nalalaşýar. Korrupsiýaga garşy göreşmek üçin edilmeli işler barada Täçgül Bekmedow şeýle diýdi.
Men pikirim boýunça eger türkmen resmileri ýokary okuw jaýlarynyň sanyny köpeltmeseler, alternatif okuw üçin mümkinçilik döretmeseler, mugallimlaryň aýlyklaryny ýokarylandyrmasalar, okuwda berilýän programmalary täzeden seredip, has güýçlendirmeseler, biziň ýaşlarymyz şu paraxorçylygy her gün görüp oturarlar.
Korrupsiýa boýunça Transparency International Gramatynyň 178 ýurdy öz içine alýan korrupsiýanyň indeksi 2016-lyk hasabatynda Türkmenistan 172-nji orunda ýerleşýär.